Усім привіт! На зв'язку Євген Ігнатюк, і це подкаст «Креативна практика» про креативні практики. В ньому ми традиційно пробираємося за лаштунки індустрії креативу і збираємо для вас найцікавіші інсайти від її представників. І сьогодні у нас в гостях людина, яка насправді знається на інсайтах, адже провела за останні 8 років десятки користувальницьких досліджень. Знайомтесь, це Марк Лангмілер, UX-дизайнер в агенції Федерів. За освітою, до речі, є астрофізиком, а тому в роботі використовує науковий підхід і вірить, що експеримент, докази та класична логіка – найважливіше в UX. За свою кар'єру встиг попрацювати в топових агенціях і на аутсорсі, і з іноземними ринками, в тому числі. Про весь цей насичений досвід сьогодні і розпитаємо Марка.
Креативна практика про креативні практики. Ведучий подкасту Євген Ігнатюк.
Марко, привіт.
Привіт, Жень. Радий бути тут і радий, що ти завітав до нас в гості.
Я буду дуже радий з тобою поговорити про і про твій досвід Федерів, і про особливості роботи там. Я думаю, що ти нам розкажеш дуже багато різних інсайтів про інструменти, загалом, може, про процеси. І я думаю, що якраз ось все те, що буде навколо UX-досліджень, роботи з UX-ом і UI-ом, насправді нам всім буде дуже цікаво. Пам'ятай про те, що у нас наша основна асоціація з подкастом – це користь. Тож, якщо навіть це буде якийсь дуже дрібненький приклад, нам все одно буде дуже цікаво, тому що одразу люди зможуть цю умовно креативну практику застосовувати у себе в житті.
Звісно, зрозумів. Так, трішки прикладного.
Клас. Я знаю, що ти працюєш уже в Федерів останні 2 роки, але попередньо ти вже в дизайні більше 8, більше навіть 10, якщо в сумі, да, рахувати?
Ну, так, якщо рахувати ці перші роки, коли ти ходиш на курси і на фрілансі робиш лендінг, і для знайомих, то да.
Клас. Ну, головне, я от теж у студентів питаю, скільки ви асоціюєте себе з дизайном, а там уже різне вони включають, або там курси, навчання, якась робота, фріланс і так далі. Розкажи, будь ласка, про свій попередній досвід, де ти працював до цього, яка компанія, можливо, ти вже якраз можеш якісь особливості роботи там з нами поділитися.
Так, хотілося б згадати саме свій початок кар'єри. Мені пощастило потрапити в одну із найкращих UX-команд України, а саме в маркетинг-компанію Ambulance. І на той момент, коли я потрапив туди трейні UX-дизайнером, наша команда нараховувала 7 чистих UX-дизайнерів. Так, і на той момент це був якраз бум UX-дизайну, тільки вийшов монобанк, люди зрозуміли, що таке зручність, що таке UX, і стало досить багато замовлень саме на UX, на редизайни, на тестування, якісь дослідження і редизайни, які основані не на якихось смаках, а на дійсно проблемах і потребах користувачів. Ось. І коли я працював як інтерн, можна сказати, в такій великій і сильній UX-команді, я працював з різними колегами, і мені пощастило так збирати прям найкращі практики, дивитись, хто як працює. І це дуже сильно повпливало на мій подальший зріст. Ось. Тому так, таке чит-код, коли ти першу роботу в тебе дуже-дуже гарна, то і далі буде все цікаво.
Клас. То ти там, певно, якраз от з трейні доріс до...
До мідла. Я доріс там з трейні за 2 роки. І, на жаль, я не хотів йти з Ambulance, ось, але почалась коронавірусна криза. І через цю коронавірусну кризу там багато людей і проєктів згорталися, і люди і самі йшли, і скорочували також команду. Ось. І я, як наймолодший, так мовити, потрапив в цей список людей.
Я зрозумів. І ти потім далі вирішив, якби, я думаю, не сумувати через це?
Так, звісно, не сумувати, треба десь продовжувати свій шлях, але буду відвертим, у мене було 2 невдалі спроби з різними компаніями. В одній, скажу чесно, був корумпований син колишнього міністра економіки часів Януковича. І коли я це дізнався, то я зрозумів, що через цю компанію просто відмиваються гроші, і одразу пішов. Ось. І друга в мене була спроба Excited. Називається ця компанія. Я там просто не потягнув по хардскілам. На той момент в мене просто не було достатнього досвіду в UI, щоб і в продуктовому дизайні, щоб самостійно потягнути один проект. А в UX було достатньо. І після цього я потрапив в аутсорс компанію Fulcrum, там, де з мідла виріс в тім ліда, працюючи з дуже крутими різними, але в більшості випадків все-таки американськими замовниками.
То давай, можливо, одразу зазначиш якісь особливості роботи з американськими клієнтами. Я думаю, ти вже можеш і навіть на основі попереднього досвіду, котрий був до цієї аутсорс-компанії, і на основі поточного, якраз порівнювати. Я думаю, нам теж буде цікаво.
Із найвидатнішого, із того, що я міг би підмітити з роботи на аутсорс, це ставлення до тебе клієнтів. Можливо, мені так пощастило, але клієнти ставились дуже-дуже гарно до нашої команди, до мене, до результатів. Це, звісно, можливо, скоріше, так, є як особливість культури, що американці кажуть «Окей, great, fine», але потім розписують дуже великий фідбек на 144 коментарі. Але в цілому ось відчувалася дуже сильна повага і ставлення до того, що ми дійсно як працюємо над одним проєктом і є можливість проявити себе як частина їхньої команди. Тобто вони не наймали як на «зробіть мені окрему роботу і віддайте». Вони наймали як «давайте ви станете частиною нашої команди, нашого продукту, і ми разом спробуємо досягти певних результатів». Тому що коли, як я не один раз бачив, замовляють просто на виконання роботи там на Upwork, отримують цю роботу і потім прощаються, то не завжди досягаються ті результати, які стоять перед бізнесом. Uh-huh. Тобто, так, напевно, ось такий висновок, що коли я працював в аутсорсі, то компанії наймали нас як частинку своєї команди, а не як руки для того, щоб щось зробити.
Uh-huh. Клас. А тебе прям обирали якби одного фахівця, чи вас от теж команда?
Ні. Ми на багатьох проєктах залучалися маленькою командою, і в залежності від запиту клієнта, там Discovery, або проєктування інтерфейсу, або там редизайн, ми підбирали спеціальну команду для того, щоб максимально допомогти клієнту.
Комплектовували.
Так,
зрозуміло. Ви над багатьма проєктами паралельно могли працювати на аутсорсі?
На аутсорсі я пам'ятаю, що не більше 3 проєктів одночасно було. Але так склалося особисто у мене, що коли я працював на аутсорсі, у мене постійно був один величезний такий проект, який займав там 75% мого часу. І решту я займався консультацією, та певний час я перейшов з позиції Senior UX на Team Lead і займався також допомогою іншим дизайнерам на інших проектах з user experience. Тобто оцей один великий проєкт, він якби годував мою піанельку, а те, що в мене лишалось, я витрачав на процеси, на встановлення цих процесів, на розробку маркетинг-продуктів по UX-у, які досить гарно, до речі, працювали, і на підтягування загального рівня UX-компанії. Тобто якісь процеси, якісь сейлс-презентації. Тобто, ну, важко продати UX-аудит, якщо UX-дизайнер не був залучений в процес продажу.
Да, зрозумів. Ну, я думаю, що про кейси, про приклади того, чим ми займалися в тому числі в цій компанії, ти ще зазначиш протягом подкасту, а перед цим я б хотів би якраз питати продовження цієї історії, власне, твого шляху, як ти от попав до Федорєва, і як взагалі цей, якби, як ти відчував для себе цей перехід? Тому що, ну, спілкуючись з різними представниками, в тому числі з там компаніями, власниками компаній, CEO, вони навпаки кажуть, що хотіли би розширитись на іноземні ринки, працювати з іноземними клієнтами. Ось, а в тебе так відбувся якраз вибір в сторону українського, по факту, української компанії. Ось, то розкажи про це трошки детальніше.
Так, це досить цікава історія. Якщо ви пам'ятаєте там перші дні блекаутів перших, то вони досить негативно повпливали, особливо на IT-ринок і на аутсорс-ринок. Американські і іноземні клієнти, вони відчули проблему з електроенергією. Вони відчули спад надійності команд і компаній із України, поки ми ще не налаштували генератори, поки не закупилися старлінками. Були такі моменти, коли там випадали на день, на два. І в цей момент я також відчув, що і в нашій компанії грядуть проблеми, тому що деякі клієнти уходять, нові клієнти заходять не так багато, як хотілося б. І це співпало з моїм внутрішнім бажанням перемкнутися якби більше на український ринок. Чому? Тому що йде війна, я відчуваю, як всім нам складно, і відчуваю, як мій внутрішній ресурс дизайнера, який може покращувати цей світ, він іде за кордон. коли зараз потрібно залишати інтелектуальний ресурс в нашій країні. Ось. Я почав думати, а хто? Куди? Перебирав спочатку благодійні фонди, і один із моїх друзів, який працював і зараз працює в Федері креативним копірайтером, порадив мені спробувати піти в Федерів, тому що є допомога в проєкті United24. Є дуже велика кількість проєктів, які направлені на військову тематику. Там сайт для Хартії, сайт для першого добровольчого мобільного шпиталю, різні сайти, там принцип для допомоги, юридичної допомоги ветеранам і так далі. Тобто було сильне бажання перейти в класну, відому українську компанію, яка займається корисними для України речами в сьогодні. Угу. Сьогодні, так.
Клас.
Ось це було моїм бажанням. Я розумів, що згідно там певних опитувань на джині, на доу, моя зарплата може впасти, але на той момент я був до цього готовий. Ну і зараз, в принципі, попрацювавши декілька років Федерів з нашою класною системою перегляду зарплати, то я розумію, що зробив дуже правильний вибір.
Клас, клас. Ну і тим паче тоді і зараз пріоритети були інші. Ось тому дав. Звучить дуже логічно і поважливо. Клас. Я думаю, що якраз в такому невеличкому порівнянні ти, можливо, назвеш нам особливості роботи Федерів, як тут, чи було тобі складно на початку також увійти в цей процес, тому що досвіду в тебе вже багато було різноманітного, різноманітні проєкти. Я думаю, ти там уже багато зі різних сторін навчився. Цікаво, чи було складно якраз потрапити туди, і як це взагалі от розвивалося до тепер?
Тут я, напевно, зроблю порівняння таке, що до Федерів я працював в компаніях, там, де була така HR-культура повної опіки, там, де давай ми витримо трішечки тобі сопільки, якщо тобі важко, друже. Mm-hmm. Ось. І відношення як до дітей, вибачте, звісно, таких до малих айтішників, які добралися до того, що можуть робити певні класні продукти, отримувати за це гроші, і вони якби ще не було відчуття такої зрілості. Коли я прийшов в Федерів, я побачив просто величезну купу сформованих дорослих спеціалістів, яких слухаєш з відкритим ротом, розумієш, що вони на цьому ринку там 10 років, 15 років, бачили його початок, найгірші часи і суперпрофі в своїй справі. Ось. І відмінність, і одна із наших цінностей Федерів – це, я, напевно, всі три згадаю, але поясню, да. Freedom, equal, responsibility. Угу. Тобто всі в Федерів, вони мають досить велику свободу, але в той же час вони повністю і абсолютно відповідальні за результат своєї роботи. В той час, як там в попередньому моєму досвіді, в мене не було такої свободи. Мої кроки контролювались, я трекав години своєї роботи на певні задачі, звітував менеджеру там кожного вечора або кожного дня, що я зробив, що я не зробив. В Федерів і свобода, і відповідальність набагато вища. І з одного боку це класно і дозволяє там налаштовувати свій work-life balance, а з іншого боку досить енергозатратно. Особливо, якщо ти не супергерой в своїй спеціальності. Mm-hmm. Ось.
А от твоя остання позиція на передньому місці роботи і поточна, вона відрізняється?
Так, вона відрізняється. Я був UX-тімлідом UX-дослідником в Fulcrum, і зараз я в Федерів працюю як UX-UI-дизайнер. Ось, тобто можу самостійно закрити повний цикл якогось проєкту.
Клас. Ну, і я думаю, що ти точно знаєш там набір інструментів, набір методологій, які ви використовували там і там. Чи змінилось воно відповідно до переходу на іншу позицію і на іншу компанію?
Скажімо так, змінилося. І змінилося чому? Не тому, що ми тут щось нове використовуємо Федерів, а в попередніх місцях інше. Ні. В попередніх місцях у нас була методологія, яка була визначена, і ми робили плюс-мінус одне і те саме на різних проєктах. Тобто у нас є там етап Discovery, він визначений, в цьому етапі Discovery свої методи дослідження і джерела. В Федерів у нас відчувається більше такий рівень кастомного підходу до проєкту, і ми підбираємо методологію в залежності від цілей можливостей і задач проєкту. Це складніше, це не завжди працює, іноді можемо обрати не той метод або не те джерело, але в сумі, якщо ми правильно підібрали цей кастомний набір в нашій методології, то виходить краще. Ось в цьому, напевно, різниця.
Мені здається, так як ми вже в цій темі трошечки, може зробимо хоча б таке оверв'ю ось цього проєкту Юнайтед-24, з котрим ви працювали у Федерів?
Добре, так, але я хотів би зазначити, що на цьому проєкті Юнайтед-24 я виконував роль запасного гравця. У нас є в Федерів одна із цінностей те, що ми не сім'я, як то кажуть в лапках. Ми спортивна команда, і ми граємо в найвищій лізі, щоб отримувати найвищі кубки і щоб нас показували по телеку. І коли ми граємо в такій спортивній команді, ми граємо на результат. Тобто нема такого, що ось була гарна футбольна гра, захисники, тобто там стратеги, допустимо, гарно відіграли, але от нападники не відіграли. Ми граємо на перемогу, ось в цьому випадку. І на проєкті Юнайтед-24 я був на лаві запасних. Тобто я дивився, що там відбувається, і як там відбувається. Просто несеться з неймовірною швидкістю. Цей лічильник донатів, якщо я не помиляюсь, зараз в районі 700 мільйонів доларів. Тому, так, проєкт суперінтенсивний, і те, що мені там сподобалось, за чим я спостерігав і в чому взяв участь, то я хотів би там зосередитись на двох аспектах. На проєкті Юнайтед-24 можна помітити багато різних субпроєктів, які час від часу виходять. Наприклад, там був морський бій, коли збирали на морські дрони, або НАФО, також на морські дрони збирали Phelous Organization. І постає питання. Цей лендінг, який присвячений цьому збору, треба робити кожен раз швидко. Кожен раз, чим менше часу на нього витрачено, тим краще. Наприклад, коли підірвали Каховську ГЕС, треба було от прямо моментально цей лендінг опускати. І наша команда це помітила, і цю проблему, що кожен раз робити лендінг з нуля, це виходить багато роботи і для дизайну, і для розробки. І було прийнято рішення розробити спеціальний конструктор, який покриває наші стандартні блоки в цих сторінках і значно-значно пришвидшує роботу розробки. І тепер, коли заходить певний запит на якусь нову сторінку, то швидкість, з якою ця сторінка розроблюється, стала набагато менше. Тобто тут гарний приклад, коли інвестиція часу в інструмент дуже відіграла гарно свою роль, як результат виконала бізнес-задачу.
Клас.
Ось такий приклад перший я хотів би сказати. Другий приклад хотів би сказати про важливість якихось оновлень, наче робочих флоу, згідно з фідбеком користувачів. На початку проекту команда отримала фідбек, що вестерни не дуже люблять донатити на озброєння, на такий напрямок, як озброєння або дефенс. І тут дуже швидко народилося таке рішення, як створення різних категорій, там медицина, відновлення. І завдяки цьому значно збільшився потік ось саме донейшенів.
Да, я хотів насправді зазначити, що в принципі, от тепер, ну, коли ти поділився от саме швидкістю такою, з котрою треба це весь цей креатив народжувати і технічно це забезпечувати, то це ще більше вражає, тому що всі матеріали, котрі ми бачимо, виглядають дуже класно, дуже ефектно. Їх поширюють з нереальною кількістю, так само, як ви їх розроблюєте, їх вже майже всі поширили. Ось тому це класно, коли ви підходите ще і технічно до цього, бо забезпечуєте такий конструктор, який потім працює на вас, допомагає вам це робити швидше. Да, це зайвий раз підтверджує те, що от всі такі теми, пов'язані з мілітарі, з там зборами, потребують от наразі не просто факт їх існування вже давним-давно підтверджений, а от саме факт такого швидкого масштабування наразі набуває ще більшої актуальності. Тому класно.
Друзі, наш партнер фонд «Повернись живим» з 2014 року забезпечує підтримку Збройних сил України системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду донат. Сума неважлива, хоч 10 гривень, хоч 100. Маленьких донатів не буває. Всі вони – внески в нашу майбутню перемогу.
Певно, перед тим, як ти розкажеш нам до тих проєктів, котрі ти був долучений безпосередньо, якусь інформацію, поділися взагалі, з якою командою ти працюєш. Mm-hmm. Чи це завжди різні, якби, теж гравці ваші в різному складі команди, чи ти обираєш, якби, з ким ти працюєш, в якій зв'язці, скільки вас, ну, от, і які потім, можливо, ти зазначиш, які процеси взагалі відбуваються між вами?
Я працюю в Digital Unity, ось, і в нас є декілька стратегів, є копірайтер, декілька project manager, також дизайнер. Uh-huh. Дизайнери. Нас зараз троє на даний момент. Ні, четверо.
Це всі UX/UI дизайнери?
Так, так. Uh-huh. Ось. І як ми працюємо? Ми працюємо не тільки всередині юніту, дуже часто ми працюємо між юнітами. Тобто хтось там робить стратегію, комунікацію, потім передає до нас на етап розробки якогось digital аспекту бренду. Як ми назначаємось на проекти? В цілому, у кого є ресурс зараз, хто mm-hmm. зараз не задіяний на якомусь іншому проєкті, підбирається під новий потенційний проєкт. Тобто ніякої тут немає устаткованої uh-huh. там креативної групи типу UX-дизайнер-стратег або там UX-дизайнер тільки з одним проджект-менеджером працює. Uh-huh. Ні, ми підбираємо все під продукт, хто зможе себе краще на ньому проявити і дати ліпший результат.
Клас. Розкажеш тоді трошечки про етапи взагалі, от, з якими ти взаємодієш? Бо ти зазначив, що у тебе там був якийсь на попередній роботі стала фаза дослідження, потім розробки. Зараз у вас це, ну, то, що розмивається, просто змішується. Можливо, ітераційно ви до цього підходите. От розкажи, які у вас зараз, з якими стадіями ти взаємодієш?
Мені вважається, що моя така суперсила і спеціальність як дизайнера – це дати якомусь діджитальному продукту нове життя. Угу. Тобто не створювати з нуля, а от прям знайти щось там старе, некрасиве, розібратися в потребах користувачів цього вже старого і некрасивого mm-hmm. і дати їм щось нове, щоб там користувач зайшов, скористався продуктами, такий, о, нарешті оновили. Це моя така спеціальність, ось. І під цю задачу є достатньо стандартні такі методи, як ми взагалі розбираємось з цим типом проєктів. Щоб зробити і оновити щось старе в нове, необхідно дослідити поточну ситуацію, дослідити, що в поточній ситуації не влаштовує або може бути краще для користувачів, і задовільнити це в новій версії. Тобто не можна просто намалювати нову кнопку красиву, і тепер виглядає сайт не 2005 року, а 2024 з тінюшками. Але треба, щоб ця кнопка ще й виконувала корисну функцію, була на своєму місці. Так, то в таких проєктах спочатку досліджуємо те, що є на даний момент, підбираємо для цього методи і джерела правильні, і виходимо з новою опцією, з новим варіантом, який буде 100% краще для користувачів, для людей, ніж попередній.
Угу. Ти от якраз вже обмовився трошки про методи і інструменти. Поділись, які от якраз ви використовуєте методології, методи, інструменти в процесі дослідження.
Ну, всі перелічити буде дуже багато часу. Да. Давай я поділюсь своїми улюбленими. Угу. Що мені подобається найбільше? Найбільше мені подобається в аспекті нового дихання, так мовити, для продуктів, це юзабіліті-тестування. Юзабіліті-тестування. Тобто, коли я спостерігаю, як людина користується, коли ми спілкуємося в контексті користування з людиною про цей продукт і отримую, так мовити, результати, які повторюються там від людини до людини, і роблю правильні висновки. Угу. Тобто, за кар'єру я провів багато, більше там декілька сотень юзабіліті тестувань, і впевнений, що якщо От вирвати із контексту і залишити в світі тільки один спосіб дослідження, то це я лишаю юзабіліті тестування. Просто дати свій інтерфейс, продукт, покористуватися людині і подивитися, як вона це робить. Більш ефективного я за свою кар'єру не побачив, якщо відірвано від процесу.
От оскільки, на твою думку, в середньому тобі вистачає таких тестів поспостерігати за людьми, там, може, якихось персональних зустрічей або відео, якраз, щоб зрозуміти, що не так і що треба змінити?
Мені подобається, що про це пишуть Нільсен Норман Груп. І я це проспостерігав на власному досвіді, що по одному і то самому скрипту тестування, там 5-6 людей, вже починають повторюватись відповіді і результати. Ось, тому в ідеалі це, звісно, декілька ітерацій по 5-6 людей.
Окей, ти от зазначив про юзабіліті тестинг, може ще якісь?
Так, мені ще дуже подобається дізнаватися зі сторони клієнта інформацію про користувачів. Чому? Мені здається, що в дослідженнях недостатньо приділяють уваги таким точкам сили користувацького фідбеку на стороні клієнта. Хто це може бути? Служба підтримки. Це може бути відповідальний за службу підтримки менеджер. Тому що через них проходить така кількість проблем, що їх посередно через буди і скажи, які проблеми на сайті виникають, і вони по 15 разів на день їх вирішують, і вони тобі відповідають. Я коли почав ось досліджувати через службу підтримки, через, так мовити, не стейкхолдерів, не десіжн-мейкерів, а через тих, хто стикається в самому в житті з користувачами, то я почав отримувати неймовірну кількість інсайтів. Наприклад, проводив багато досліджень для системи нагрівання тютюну Glo на попередній роботі. І проводив багато польових юзабіліті тестів в магазині продажу Glo офіційному, такому брендованому. І крім того, що проводив юзабіліті тестування, я собі зробив окремий скрипт для того, щоб поспілкуватися з консультантами магазину. І консультанти магазину для мене в той момент дали більше інсайтів про проблеми, з якими стикаються, про проблеми, з якими до них звертаються. Люди приходять і питають, а як оце там зробити це і це, і показують в телефоні. І це один із таких моментів, так, коли я переконався, що багато інформації про користувачів знають не стейкхолдери, не десіжн-мейкери, а звичайні співробітники компанії, які стикаються з
безпосередньо,
безпосередньо з клієнтами. Ось це для мене такий інсайт, який я намагаюся використовувати зараз майже в кожному проєкті. Тобто кажу, дайте мені базу звернень в підтримку, дайте мені чати в телеграм-боті, хто там пише в підтримку ці перші звернення. Тому що мені здається так, що стейкхолдери і десіжн-мейкери, в них трішки замилене око, як би вони хотіли, вони кажуть.
Те, що доходить до них, яка інформація.
Так, до них також може доходити трішечки приукрашена, так мовити, інформація. А люди, які працюють в підтримці, то вони тобі чесно-чесно скажуть, бо їх, їх достало, що на сайті немає кнопки відновити пароль.
Наприклад. Для того, щоб доповнити оцей такий рецепт класного, не то що редизайну, от просто виправлення зручності, ти от зазначив вже юзабіліті тестинг, зазначив спілкування з людьми, котрі безпосередньо зіштовхуються з користувачами. Давай ще якесь третє, щоб от картинку доповнити.
Третє, напевно, зазначу із зірочкою, тому що не завжди до нас приходять суперзрозумілі продукти. Іноді до нас приходять якісь нішеві продукти, там, де мені необхідно розібратися, що це, кому це потрібно. Я взагалі не в темі, в цій і не в маркеті. Перший раз стикаюся з подібним питанням. То щоб наповнитись інсайтами і зрозуміти весь цей маркет, всю цю варку, необхідно провести гарні глибинні інтерв'ю. Але в Федерів ось дуже часто глибинки проводять стратеги. Тому тут, напевно, треба зазначити, що якщо якийсь продукт складний, потребує глибинних інтерв'ю і не ви проводите ці інтерв'ю, то спробуйте як UX-спеціаліст, як UX-дослідник додати трішечки в це інтерв'ю топіків, і хай все-таки інша людина, але хоча б задасть ці питання. Ось.
Ну, а потім зможете використовувати.
Так. Тобто, такий третій спосіб, його треба застосовувати в таких складних продуктах, або там, де необхідна глибина розуміння користувача.
Клас. Дуже зацікавив ось саме цією, якби, суперсилою твоєю про такий редизайн, переробку якраз зручності застосунків. Може, ти якісь одразу якісь успішні кейси приведеш?
Дуже як гарний приклад такого відродження дизайну. Проєкт «Перший добровольчий мобільний шпиталь». Це люди, які вже більше 10 років з моменту революції гідності допомагають в гарячих точках. Тобто вони залучають цивільних медиків до допомоги військовим і цивільним там в районі нуля. Тобто будь-який цивільний медик там відносно без великих якихось ризиків, так, для життя може там спасти і стабілізувати багато людей. Ось. І у них був дуже старий сайт, який не виконував потрібні задачі, і вони прийшли до нас, попросили оновитися. І спочатку вони прийшли не до нас, а до іншого юніту, щоб зробили комунікацію і оновили там бренд, ідентику, новий вигляд, так мовити. І з цим новим виглядом ми помітили, що сайт, він, по-перше, дуже старий був, ще 2013 або 2014 року, зроблений швидкоруч. І він не комунікує те, що повинен комунікувати з точки зору нового бренду, нової айдентики. Те, що війна не закінчується на нулі, те, що будь-який цивільний медик може допомогти. Ми знайшли таку точку відмінності, що багато фондів, вони якби працюють для залучення коштів для подібних ініціатив та проєктів. Ось, вони не використовують достатньо реального контенту. Ось. І при редизайні ми зробили якраз такий акцент на реальних фото, на комунікації про реальні події, які просто перетворили оцей старий газетний сайт на інтерактивний журнал, в якому ти бачиш, з чим стикаються ці люди, там, де існує досить сильна мотивація задонатити на пристрій для реанімації польової або на якусь машину броневак. Ось. І також цей сайт почав виконувати функцію залучення людей. Тобто залучення цивільних медиків. І якщо я не помиляюсь, то після запуску, після комунікації, там були сотні-сотні заяв через цей сайт, через нашу нову форму, починаючи від водіїв-санітарів і закінчуючи лікарями, хірургами, які стабілізують людей на передку.
Ось. Якщо хочеш ще, можливо, про якісь українські приклади сказати, то теж залюбки. Але мене ще цікавить попередній, як мені здається, досвід теж буде доцільним, тому що ти дуже багато розроблював і для іноземного ринку, і ми так почали з тобою з порівняння, то буде доцільним і ще й кейс порівняти. То так, будь ласка.
Про іноземний ринок. Напевно, тут також я згадаю один із своїх проєктів, не створення з нуля, а відновлення, так мовити, реінновації діджитал досвіду. Це проєкт NFC-візитівки, називається Mobile Card. Це the last business card that you need. Ось це слоган. Тобто ми замінили паперові візитки на діджитал NFC-візитку. Ти прикладаєш її до телефону, і в тебе вилазить твої контакти. Коли клієнт прийшов до нас, в нього була ця технологія. Він її багато продавав, багато було замовлень, але не було діджитал екосистеми. Тобто сама це вау-ефект передачі своїх контактів через NFC, він був присутній. Але далі ця інформація ніяк не аналізувалась. Тобто була оця хардвер історія, була ця візитка, але не було діджитал супровіду. Де це відбулося, можливо, якісь хештеги поставити, з ким ти це, кому передав ці дані. І не було якоїсь креативної складової, як це можна ще розвинути. Тобто прикладаєш цю візитку і що відбувається? Тільки контакт влазить, чи може бути щось інше? І ми почали сесію дослідження. Якщо опустити там всі якихось методи джерела, то і виділити один, то найкраще спрацювала інтерв'ю з постійними клієнтами нашими. Угу. Я просто питав, чому ви використовуєте цю візитівку? І ми віднайшли такий інсайт, що дуже багато використовують людей не для вау-ефекту особистого бренду, а в робочих моментах. Угу. Є real estate менеджери, які показують в Нью-Йорку по 300, по 400 показів квартири. І перед кожним своїм днем вони йдуть в друкарню і друкують 400 візиток. Угу. Коли вони знайшли цей продукт, вони зрозуміли, що перед ними економія, угу. що перед ними екологічний підхід в роботі.
Paperless,
да, paperless. Що це вау-ефект під час продажу квартири, що угу. також угу. грає свою роль. І це почало бути популярним серед ріелторів. І ми почали розвивати продукт саме в сторону ось цього сегменту. Крім того, що ти залишав свої контакти, ми зробили різні моди, так мовити, для цієї картки. Крім залишити контакти, у нас було lead generation mode, тобто у людини на телефоні спливала легесенька форма, щоб залишити свої контакти. Вспливав дуже простий лендінг пейдж. Ти міг включити, що ось я ріелтор, ось мій лендінг пейдж, продані проекти. Останнє – це посилання на будь-яке відео, на будь-яке посилання, якщо ти там зробив собі шоуріл або таке, і також хочеш його передати досить швидко. Тобто так, в іноземному проєкті дуже гарно спрацювало інтерв'ю з постійними користувачами, яке дало бачення, куди далі розвивати mm-hmm. свій проєкт в діджитальному напрямку, тому що сам продукт, він же був крутий.
Да, я обожнюю ці випадки, коли воно щось таке дуже маленьке, дуже просте, і здавалося, уже більше нічого ти тут не докрутиш, але насправді класно, що це знайшло ще таке діджитал втілення, і ну, прикольно, що його можна розвивати насправді і далі, і далі, і далі. Так що супер. Клас.
Так, згадуюся, все-таки хочеться зазначити якийсь проєкт, там, де ми створювали щось з нуля, відштовхувалися від ідеї потреби. Ось, і тут, напевно, згадаю цікавий, дуже цікавий проєкт, який я робив разом з старшим сином Андрія Шевченка і його вчителем музики. Ось такий сетап. В чому суть? Старший син Андрія, він займається музикою, і коли вони в групі займалися з дітьми, він помітив, що через музику легше комунікувати з дітьми, у яких аутистичний спектр, ось mm-hmm. які відхилення. І з цією ідеєю він захотів якби перевірити, чи є у нас якісь можливості покращити комунікацію з такими дітьми за допомогою простого музичного додатку. Ну і взагалі якось завлекти цих дітей в музичний світ, тому що, як ми бачимо, багато талановитих музикантів, да, мають такі відхилення. Mm-hmm. Ось. Це був проєкт з нуля, тому ми відштовхувалися саме від того, які потреби, що може бути цікаво, що точно не треба робити. Mm-hmm. І там був досить такий важкий для мене досвід проведення глибинних інтерв'ю з батьками та з дітьми. І під час цього інтерв'ю можу зазначити, що якщо зазвичай інтерв'ю триває там не більше години-півтори, то це інтерв'ю одне. У мене могло тривати 4-5 годин, тому що перші декілька годин до мене там дитина звикала, mm-hmm. я спілкувався з її батьками, ми там спілкувалися про музику в житті цих дітей. Коли народжувалася ця довіра, то легше ставало вже спілкуватися саме з цими дітьми. Тому що як джерело інформації батьки, звісно, дуже гарно, це там, перша частина інтерв'ю, mm-hmm. але все-таки з дитиною треба було також поспілкуватися. І тут мені сподобався прийом, який я зробив для нагородження респондентів. Я роздрукував сертифікат на Лего або в магазин канцелярії і пропонував кожній дитині першу роботу в її житті. Тобто, щоб вони отримали перші там 1000 гривень на Лего, mm-hmm. такий сертифікат, якщо вони допоможуть мені в розробці цієї ігри. Так, і ми спілкувалися з ними, в які ігри вони грають, що їм подобається в цих іграх, що не подобається. Там інсайтом було, наприклад, якщо в іграх є смерть, то там багато хто з таких дітей виходить з цієї mm-hmm. гри. Ось для них це треба якось обігрувати як не смерть, а як там перезавантаження або mm-hmm. щось таке. Mm-hmm. Long story short, ми провели це дослідження і вийшли з концепцією додатка музичної гри. В чому наша була концепція? Вона була різні міні-ігри були всередині цієї гри, які розвивали певні напрямки. Перша гра була знайти ідентичну карточку. Якщо ти пам'ятаєш, там 32, наприклад, карточки, ти одну відкриваєш, вона тобі відкривається, і треба знайти ідентичну. Якщо вона ідентична, вона пропадає. Тобто це розвиток візуальної пам'яті, але немає прив'язки до музики. І ми прив'язали до музики тим, що коли ти перевертаєш картку, грає певний інструмент музичний. Тобто, щоб дитина слухала різні музичні інструменти. І якщо вона відкриває дві картки однакових музичних інструментів, вони грають в дуеті. А якщо відкривається інший інструмент, то вона там трішки лежає. Тобто дитина, по-перше, тренує пам'ять, по-друге, чує багато різних інструментів вперше в житті. І ця гра масштабується. Тобто ці карточки, їх стає все більше і більше і більше в залежності від інструментів. Другою такою міні-грою було повторення ритмів. Тобто додаток тобі не наспівує ритм, тобі треба його прохлопати. Якщо ти правильно його прохлопаєш, то тримай приз. Так, ну і там були деякі інші функції. Вона була оформлена як такий співочий сад, тому що в процесі дослідження ми знайшли, що цікавить таких дітей, коли поєднується непоєднуване, тому у нас всі інструменти, вони були квіточками з різними інструментами, тому що квіти, вони німі, і якби Soundgarden назва була така, вона спонукала так, щоб у нас були музичні квіточки.
Клас, клас. Насправді дуже класно звучить і дуже різноманітно. Класно, що ти був долучений до багатьох таких саме з різних сфер, і твоїми респондентами, і твоїми об'єктами дослідження були зовсім різні люди, різного віку, з різними особливостями. Так що дуже класно, що ти з різної сторони спробував на це все. Від таких, від більш дитячих таких, да, до більш дорослих, і навіть от мілітарі застосунків і проєктів.
До речі, так, ще згадав один із проєктів на минулій роботі стосовно цікавих респондентів. То цільовою аудиторією одного з наших продуктів були люди, які заробляли більше 8 мільйонів доларів на рік. Ну так, 5-8 мільйонів. Переді мною, як дизайнером, постало питання, а де знайти респондентів? Хто з них, хто з цих мільйонерів погодиться витратити годину свого часу, півтори, щоб поспілкуватися з якимось там дизайнером з України. У мене що, своїх справ мільйонерських немає. Ось, і це від, тобто стелі не було. Продукт був такий, якщо коротко, він дозволяв скидуватись разом на нерухомість десь по різних країнах і без юридичних проблем. Слава Богу, я зараз порекомендую, звісно, сервіс. Вони не заплатили за рекламу, але User Interviews поставив нагороду там в $400 за інтерв'ю, і в мене знайшлись. У мене знайшлись такі мільйонери. Я не знаю, як вони з ними зв'язалися. Взагалі, чому на цій платформі є такі люди, але ну, наш айсбрейкінг під час інтерв'ю. Ким ви працюєте? Маркетинг-директор Motorola. Я такий, окей, давайте поспілкуємося.
Ще й корисні контакти.
Так, так, як ви купуєте нерухомість в Болгарії.
Як часто ви купуєте, так. Да.
Так, так, ну або там інший, ким ви працюєте. Я техлід Microsoft, пов'язаний з Outlook. Ось. Ну, тобто, да, і були такі респонденти. Тут мені в цьому випадку пощастило.
Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд розробку. Перші 7 днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ навчання та обирайте курс «До душі».
Ну, ми разом з тобою сьогодні насправді багато різних інсайтів отримали, тих, що ти зміг нам передати. Я просто уявляю, що це скільки всього там ще було, і скільки того, що вже забулося, або що вже використовується, знаєш, як нова норма. Можливо, якраз от в контексті того, як що тебе найбільше вразило під час досліджень, або те, як це наскільки великим був інсайт під час інтерв'ю, або просто під час розробки нової версії застосунку, і просто тобі зараз спадає на думку, якийсь такий найвидатніший. То теж можеш поділитися.
Добре, найвидатніший інсайт – це коли ми робили редизайн одного банку для юридичних осіб. Ось. І інсайтом було те, що їм не потрібен додаток. Чому? Тому що, цитата, а вдруг ко мне вечером подойдут, ножичек подставят, а у меня 18 мільйонів на телефончике. А ми ось вже продали, образно кажучи, розробку додатку. І нам кожен із користувачів каже, що ні-ні-ні, такі гроші на телефоні я носити не буду. Це потрібно, щоб була якась флешка, ЕЦП, щоб три паролі, щоб там супер був захист, ніякого телефону. А для мене це було якби зручно. І що, що юридична особа, ну там і що 17 мільйонів на балансі. Тебе ж якби на телефоні Face ID. Ну, а є же спосіб змусити, так мовити. Ось, і це, напевно, один із таких інсайтів, коли люди жертвують своєю зручністю заради роботи, заради безпеки.
Ось. Якщо якраз не пожертвувати цим потрібно часто, буде дуже незручно.
Так.
Клас, зрозумів. Для того, щоб, я думаю, якраз перейти в такий більш резюмуючий настрій, ми зазвичай от в кінці на всіх наших гостей питаємо не тільки от там інформацію про там досвід роботи, про кейси, про інсайти, а ще й просто просимо поради. Це дуже класно звучить саме в кінці, від після всього того, що ми сьогодні обговорили. Я буду дуже радий, якщо ти поділишся з нашими слухачами і слухачками от просто своїми порадами книг або книги, або фільму, або серіалу, відео, може, навчання, тобто будь-що абсолютно, що от дало тобі якийсь такий останній, може, заряд, останню якусь таку креативну практику?
Я зараз, напевно, згадаю те, що мені дає найбільше заряду в професійному плані. Це спільноти. Дві спільноти – це KFX і R9 Community, дослідницькі. Ось, там багато людей, з якими я стикаюся в житті, на якихось презентаціях, лекціях і так далі. Там живе спілкування по професії, по UX-у і дослідженням, і дизайну, проєктуванню, найсвіжіші новини, найсвіжіші статті. Тобто це ком'юніті дає мені взагалі найбільше. А в плані якогось контенту, то я б, напевно, порадив би такий відволікаючий контент трішки, тому що це зараз мені більше допомагає в моєму професійному житті, ніж навіть професійний контент, там можливість відпочити, можливість відволіктись. Так, із книг пораджу автобіографію видатного фізика Річарда Фейнмана. Ви, звісно, жартуєте, містер Фейнман, вона називається. Там про легкість буття, креатив, трішечки роздумів від теоретика атомної бомби. І роздуми з приводу дизайну навіть трішечки є.
Клас.
Просто неймовірно легка книга. І чому вона? Фейнман, я його називаю такий фізик-дизайнер. Він отримав свою Нобелівську премію, візуалізувавши квантову електродинаміку. Ну, це прям дизайн найвищого можливого рівня, мені здається. Коли ти береш оцю стопку книг, там, де незрозумілі формули, незрозумілі вислови, і потім просто малюєш, як це називається, діаграми Фейнмана, там 8 малюночків, здається, і отримуєш за це Нобелівську, тому що ти пояснюєш квантову електродинаміку в малюнку. Ну, це прям дизайн-хасл, я вважаю. Так, стосовно, напевно, серіалу, я більше таку прикладну тему пораджу. «Кремнєва долина».
Наш СЕО теж любить цей серіал.
Комедійний ситком про Кремнєву долину, але раджу подивитись його з субтитрами, і щоб підібрати собі оці англійські сленгові штучки від IT-сфери. Тобто це точно покращить ваше сприйняття як спеціаліста, якщо ви не будете чітко такою англійською мовою спілкуватися чітко по темі, а ще й будете мати в запасі парочку прикольних жартів. А по фільму ось такий, напевно, фільм пораджу, який трішечки нагадує деякі проекти в Федерів. Це «Аполлон 13». Фільм про з Томом Хенксом, про одну із шести невдалих місій на місяць. І як вони вирішували такі критичні проблеми під час уже своєї подорожі на місяць.
Схоже тим, що це в процесі, да, відбувається?
Так, так. Ну, коли ти працюєш і обираєш в Федерів під кожен проєкт свою методологію, то в процесі виявляється, що щось не працює, щось треба додати, щось там не відпрацьовує так, як ми думали. Тому треба підрихтувати в самому вже процесі, коли проєкт несеться, да, в цьому. В цьому є схожість.
Клас, дякую дуже. Ми на все те, що там пов'язане зі спільнотами, залишимо посилання якраз в описі до подкасту, ви зможете одразу туди прийти. І до всіх таких теж технічних штук, які ти радив за рекламу, якої тобі не заплатили, то ми теж залишимо.
Це, так, думаю, вона називається User Interviews. Я думаю, що багато хто знає про цей сервіс, він допомагає рекрутити і проводити дослідження.
Дякую дуже за поради, за рекомендації. Я от хочу сказати, що ти теж от зазначив на самому початку, що зараз знаходишся в такому трошки, ну, занепаді батарейки умовної своєї. І я одразу подумав про те, що буде дуже цінним, ну, от особисто для мене, мені буде дуже цікаво поспілкуватися з тобою, от коли ти трошки відновишся, щоб мати якесь порівняння, можливо, до тебе підуть ще більше інсайти. Але я все одно думаю, що зараз дуже важливо якраз, от, ну, ти по-іншому дивишся на речі, тому що ти маєш інший моральний стан зараз. І хотілося б, як від тебе сьогоднішнього почути якусь таку загальну пораду про те, як ставитися, ну, не обов'язково там до роботи, не обов'язково про те, як проводити інтерв'ю і глибинні там дослідження якісь, а просто про те, як от ставитися до життя, до, можливо, якихось челенджів, котрі в твоєму житті постійно з'являються, можливо, з оцією інтенсивністю роботи, як от з тим боротися.
Бути ближче до близьких. Я ось так скажу, що і друзі, і близькі, і родичі, ми зараз повинні триматися дуже близько. І в моєму випадку, я думаю, що це буде таким найкращим способом підзарядити цю батарею.
Клас. Я в цьому підтримую. Дуже дякую тобі ще раз за розмову, за таку, насправді, насичену різною прикладною інформацією, корисною, різними інсайтами. Я дуже радий, що, насправді, багато з цього, я знаю, як було складно все ж таки донести сюди, знати про те, що можна сказати, що варто не зазначати. Тому я дуже радий, що наша спільнота теж про це дізнається, тому що це теж є однією з наших цінностей, в чому ми також якраз є єдні такі. Тому я дуже радий, що є люди, котрі дослухали це до кінця. Точно всі-всі-всі інсайти, котрі сьогодні були озвучені, вони зібрали. Я був дуже радий з тобою поспілкуватися, дуже радий, що Федорів до нас нарешті завітав. Ось, дякую тобі за цю розмову.
Дякую вам за цей досвід. Так, я для себе це зробив як підведення таких от підсумків за свою попередню роботу, за ці 2 роки, ось, і відчуваю себе гарно.
Клас. Я дуже радий бути сьогоднішньою твоєю компанією.
Дякую, навзаєм.
Я всім нашим слухачам і слухачкам теж ще раз хочу сказати дякую, і ще більше таких цікавинок, інсайтів, креативних практик шукайте в нашому наступному епізоді. Тож залишаємося на зв'язку, почуємось.
Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Також шукайте нас в TikTok та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.